Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou die Noord-Kaapse kopergroep Copper 360 het so 12 uur vandag 'n verklaring op Sens gepubliseer. Nou Sens is die JSE se nuusdiens en dis so 'n kort ene, maar dit het nogal die aandag getrek want Copper 360 sê daar is iemand of 'n instelling wat besig is om sy aandeelprys te manipuleer. En hulle wil hê die gedragsowerheid van die finansiële sektor moet dit ondersoek en ek gaan met Jan Nelson van Copper 360 gesels oor presies wat hulle nou so ontstel dat hulle dink die aandeelprys word gemanipuleer. Dan het Capitec ook vandag resultate bekend gemaak. Dit was besonder goeie resultate. Die wins het met 16% gespring en Capitec se kliëntebasis is net steeds besig om te groei. Dit het in die boekjaar dit was die 12 maande tot einde Februarie het dit met 10% of meer as 2 miljoen kliënte gegroei en ek gaan met Gerry Fourie die uitvoerende hoof gesels. Dan die nasionale vervolgingsgesag het verlede week sy lang verwagte koöperatiewe alternatiewe resolusie direktief bekend gemaak. Nou dis 'n mondvol, maar dit is basies 'n nuwe meganisme waardeur maatskappye wat by korrupsie of ander misdrywe betrokke was, oop kaarte met die vervolgingsowerhede kan speel om kriminele vervolging te vermy. Nou, die vervolgingsowerhede kan ook van die inligting wat hulle nou deur hierdie proses kry, gebruik om individue te vervolg, maar die oorkoepelende doel is om lang uitgerekte regsprosesse op te los. En ek gaan met Amor Burgerschmidt van Werkmans daaroor gesels. En dan is Dinsdag aand en ons gesels weer oor landbou sake en ons gaan vanaand kyk na AgriConsult se tweede agri-ekonomiese barometer wat pas bekend gestel is. Nou dit is 'n nuwe kwartaallikse indeks wat die sienings van landbou-ekonome in die land peil oor wat hulle dink oor die volgende 12 maande in die kommersiële landbousektor gaan gebeur. Die indeks word deur Dr. Johan Willemse van AgriConsult saamgestel en ek gaan met hom daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na wat het vandag op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Amelia en goeienaand aan elke luisteraar. Markte is wêreldwyd redelik groen vandag, want in Amerika sien ons dat die Dow Jones nou 0.5% stewiger verhandel, die S&P 500 is 1% hoër en die Nasdaq 1.4% stewiger. Europese beurs het ook mooi in die groen gesluit, die FTSE 100 het 0.3% gewen, die Duitse DAX was 1.6% hoër en die CAC 40 vandag 0.8% stewiger. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0.6% hoër gesluit op 74.011 punte. Die nywerheidsindeks was 1.7% stewiger. Die finansiële indeks het vandag 1.8% gewen, maar die hulpbronindeks het nogal skerp teruggesak en 2.1% swakker gesluit. Naspers het 'n goeie dag gehad en vandag 4.9% hoër gesluit. Prosus net so goeie dag, 4.2% gewen. Richmond en First Rand het elkeen 1.4% stewiger gesluit. En British American Tobacco het vandag 1.1% stewiger gesluit, maar Gold Fields het 1.1% teruggesak, Glencore het 1.6% verloor en Anglo het 1.8% laer gesluit. Oggend het was 'n slegte dag vir Sasol. Sasol het vandag 10.9%, dis amper 11% laer gesluit. Amplats het 6% verloor, om as ook Thungela het elkeen 4.9% laer gesluit en Sibanye-Stillwater het 4.5% verloor. Daar is ook Exxaro en Kumba wat elkeen 3% swakker gesluit het. Aan die positiewe kant, en jy het hulle naam genoem Ryk, Capitec het vandag 7.8% gespring. Remgrow het vandag 3% gewen en Investec, Karoo en Coulter het vandag elkeen 2.5% stewiger gesluit. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,320 per fyn ons, platinum is $913 en palladium is $1,024. Prys van Brent ruolie is $87.80 per vaatjie. Dan as ons kyk na die wisselkoers, nou R19.13 teenoor die Amerikaanse dollar, R23.78 teenoor die pond, R20.46 teenoor die euro en R12.39 vir 'n Australiese dollar. 'n Bitcoin kos $66,500 en dit is R1.305.000. En heel laaste die plaaslike staatsiefekte, die R16, sal nou vir jou opbrengs gee van 9,37% en die R209 verhandel teen 12,4%.
Enke, baie dankie. Amelia Morgenrood is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth. Amelia, kom ons begin by Sasol. Dis 'n groot story. Hulle het 'n handelsverklaring uitgereik en jy het nou voor die program vir my gesê, jy was so ontstel, jy moes 'n twakkie trek toe jy dit sien. Jy wil sy my slaan. Maar dit is lelik, hulle het 'n handelsverklaring uitgereik en aandeelprys 11% af.
Ja, dit was baie skokkend reik en ontstellend. Dit was regtig voor nie 'n goeie opdatering wat hulle gegee het, nie recht hier die bank het baie sleg met hulle gegaan. Daar was probleme gewees aan die operationele kant. In hulle sekunde aanleg het hulle in die 3 maande tot maart, het hulle produksie gedaal met 9% vanaf die vorige kwartaal. So daar was baie operationele onstabiliteit en hulle het ook die beskikbaarheid van toerusting blijkbaar gehad nie. Wat dit precies beteken, weet ek nie. Ek is nie doodseker wat dit beteken nie, maar dit klink nie vir my of ek weet nie of Sasol op hierdie stadium goeie die bestuur is wat het moet wees en of dinge goed gaan daar nie. Ja, so hulle het volumes, vooral aan die synthetiese brandstoffe kant, vir die kwartaal het heeltemal analistiese verwagtinge gemis. Hulle het verwag, sê maar 7.3 miljoen ton en dit is maar hulle verwag tussen 6.9 en 7.1. Ja, so alles is swakker as verwag. Daar was ook sterfte in maart wat die totaal vir die jaar op 5 te staan gebring het. En dit het ook 'n impak gehad op hulle steenkoolproduksie of hulle koolproduksie. So daar's baie dis net slegte nuus.
Maar kyk, daar word nou al reeds verlangryk met 'n frons op jou kop, of meeste ontleders kyk met 'n frons na Sasol, want dit is 'n goeie maatskappy, dit het al die potensiaal, maar daar is net soveel dinge wat skeefloop, en ja. is boonbehalwe die bekommernisse oor hulle besoedelingsvlakke.
Ja, goed, ek moet sê, baie van daai probleme is uit die weg geruim, na, want daai saak is nou, is nie meer op die rol nie.
Misschien nie, nie aantelik nie, maar baie mense is baie bekommer.
Ja, so ek moet sê, daai is een bekommernis wat hulle nie meer het nie. So as jy nou gaan kyk na Sasol se waardasie vlakke reik, en jy gaan vergelyk dit, die stories wat hoe hierdie aandeel verhandel het altyd in Suid-Afrika op die mark. So nou op hierdie oomblik verhandel hy op 'n prysverdienste veelvoud van 3.5. Dit is verskriklik laag. En hulle sê wel, hulle noem iewers hier in die opdatering dat hulle verwag dat die volgende jaar beter sal wees. So en dit ek neem aan, hulle het nou afgeskryf wat hulle kan afskryf en alles wat sleg was, het hulle nou geïdentifiseer en hulle sê toch bykie, iewers te lees jy dat daar bykie lig op die horizon is. So as jy na die prysverdienste veelvoud van 3.5 kyk, is dit verskriklik goedkoop. Jy koop hier so een strategiese bate vir een baie lae prys. En dit is 'n maatskappy wat nog steeds baie geld maak en baie potensiaal en onthou hulle is ook die olieprys, as die olieprys styg het hulle ook bevoordeel dit al hulle produkte ook.
Maar as jy die aandeelprys 5 jaar gelede gekoop het, ja, is hy 70% af. As jy hom 3 jaar gelede gekoop het, is dit basies nou 45% af.
10 jaar is minus 75% reik. So 'n arme belegger wat 10 jaar gelede hierdie aandeel gekoop het, is nou minus 75%. So dit is regtig waar baie sleg. Daarom kan ek sê, het is een dividende gekry. As jy nou die aandeel koop, koop jy hom teen een historiese dividend opbrengskoers van 7.9. So dit is regtig baie goedkoop. Ek het 'n verslag gelees vandag, bijvoorbeeld van Standard Bank, wat hulle sê, hulle het 'n koop aanbeveling uit op Sasol. Hulle verwag 'n beter tweede helfte van Sasol. So ek dink dit is nou so, hulle is so in die modder en hulle waardasie vlak is so laag, dat enige verbetering maar daar kan kom, of goeie nuus kan waarskynlik 'n goeie impak hê op die aandeelprys, want hy is nou baie laag.
Dan kom ons kyk na Naspers en Prosus. Gister is al aangekondig dat Tencent het 'n nuwe videospeletjie of selfoonspeletjie bekend gestel. Dit was lank, al word nou al lank vir hom gewag en hulle het hom voor vroeger bekendgestel is wat gedink is, en die aandeelprys het gister omtrent 5% gespring, en vandag weer, Naspers 4,9% op, Prosus 4,2%, en ek sien Naspers is op 'n nuwe 52 week hoogtepunt.
Ja, so hulle het vroeger as verwagte uitreiking, aankondiging van hierdie nuwe game, Nexon's Dungeon and Fighter, is die games, is die speletjies.
Het jy hom al afgelaai?
Nee, glad nie, ek is jammer. maar ek weet hulle speletjies in die verlede is baie gewild, mense wat ek ken en van hoor, mense met kinders, een van hulle baie bekende speletjies, Fortnite, was wyd gespeel reg oor die wêreld deur baie mense. En die verwagting is dat hulle weer miljoene en biljoene dollars gaan in hark met hierdie speletjie. Hulle speletjies is oor die algemeen baie goed en baie gewild. En een van die, ek dink een van die groot redes hoekom die aandeleprys so skerp styg is, want as gevolg van die Chinese owerhede wat redelik toegesak het op Tencent, wat op alle fronte gekeer het dat hulle nuwe speletjies uitreik, en ook, kyk, hulle moes die ure wat kinders mag speel, moes hulle baie inperk na 3 ure per week, en ook die verkope binne, die, want eintlik waar hulle geld maak reik, is die wat hulle verkoop binne die speletjie. So die speletjie kan jy gratis speel, maar jy kan ekstra lewens of ekstra goed of ekstra, ek weet nie, toerusting of goed koop binne die speletjie. En dit is wat mense so fascineer en kinders ook, dan gebruik hulle al hulle sakgeld.
Glo my, ek het tieners in die huis. Ek
so jy ken dit.
Ja, dit en dan is dit goed soos 'n nuwe swaard of
'n
baadjie wat jy kan aantrek ja. En sulke dinge.
En onthou dis 'n nommerspeletjie, né? Onthou daar's 8 miljard mense op aarde. As daar, kom ons sê 500 miljoen mense is wat hierdie speletjie speel en elkeen spandeer net R1. R1, dan is dit 500 miljoen rand 'n maand, sê nou maar, wat R1 'n maand spandeer. So nou kan jy vir jouself dink as jy begin praat van R100 en selfs sê maar $100, sulke tipe geld. So dis alles oor nommers en dit maak dat hulle ongelooflike geweldige hoeveelhede geld maak wat jy omtrent nie eers kan indink nie.
Dan Netwerk 24 het Marcus Justus se testament in die hande gekry. Natuurlik het hy selfmoord gepleeg so ruk gelede en daar lyk nie vir my so baie te wees in daardie testament
nie. Nee, dis 'n baie klein boedel vergelyking met wat se faam hierdie man gehad het. Sy enigste erfgenaam is sy vrou Ingrid, wat die testament in Junie 2020 opgestel en onderteken. Ja, so daar was so bietjie geld in 'n Capitec bankrekening, R73,000 ten tye van sy dood. Daar was ou mutual aftree anniteit van so 1.5 miljoen, twee momentum polisse, R330,000 en R171,000. So, as jy het so daarna kyk, dan lyk het maar na een baie gemiddelde boedel. Daar is ook 8 voertuie, maar van hulle is redelik oud, so hulle, ek dink hulle raam die waarde van sy die voertuie is 3.5 miljoen rand waard. En 'n hele klomp, ek dink 8, en dan is daar ook persoonlike kuns, wat hulle op R750,000 waardeer, wat dan nou die totaal van sy boedel is. Maar dit het my maar net weer herinner, en ek weet nie of luisteraars ooit die stories gesien het en gelees het in 2022, toe die Reservebank onverwags beslag gelê het op die trusts, waar die Juste familie by betrokke is, het hulle het dit aan die lig gekom dat in Desember 2021 was daar 'n verband van 'n dekkingsverband op al Marcus Justus se eiendomme in Hermanus uitgeneem deur die Bram van Huisteen Trust. Nou Bram van Huisteen is bekend as dit is die persoon wat in die Tekkie Town dispute met Steinhoff betrokke was. En dit het toe aan die lig gekom dat hierdie dekkingsverband toegestaan is skaars 'n paar dae nadat hulle met die Tekkie Town eienaars met Steinhoff geskik het oor die verlies wat hulle gelei het. Toe die aandeelprys van Steinhoff en daai gestort het. Ja, so dit maar net weer al hierdie goed na die oppervlak gebring en onthou daar sal waarskynlik groot eise teen sy boedel wees. Daar's die boete van die FSCA.
Ja, 470 ja. Miljoen en dan maar ek dink meeste van die bates is in trust en meeste daarvan is ook gevries deur die Reservebank.
Dis korrek. Ja, so wat die Reservebank gevries het was soos ek verstaan 1.4 miljard rand se dit het byvoorbeeld ook goed soos die Lanzerak eiendomme waarmee Juste verbind was ingesluit. Ja, so ek dink daar gaan nog heel, daar is in die agtergrond, denk ek met likwidateurs en hofsake en eise teen sy boedel, denk ek daar is redelike woelinge aan die gang en elkeen eis sy pond vleis.
Ek kry sommer nou 'n WhatsApp en vra watse voertuie het hy gehad?
Ek het hulle hier, so ek het 'n lysie van
dit. Nee, ek gaan uit 'n Mercedes-Benz SL600 gehad, 'n 2012 model.
Ja.
'n Lexus LX570, 'n 2011 model. 'N Land Rover 2015 model, 2 Land Rover Defenders 2013 en 2016. Dan is daar 'n Toyota Corolla van 2009, 'n Volkswagen Bussie van 2015 en ook 'n Isuzu bakkie van 2005. So Goeie portefeulje voertuie, maar
interessante klomp voertuie wat daar gehad.
Ja, paar van hulle baie goed. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met meer as 594 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Jan Nelson sny toe by my aan, hy is die uitvoerende hoof van Copper 360. Jan, baie welkom by die program. Jy het vanoggend 'n sensverklaring gepubliseer en daarin beweer jy dat iemand of iets of iemand jou aandeleprys manipuleer. Wat gaan daaraan?
Goeienaand, Ryk. Ja, baie dankie. Man, ek wil net begin deur te sê, jy weet, as 'n bestuurspan is ons gefokus op die regte dinge in die besigheid. En nou moenie aandag, te veel aandag aan die aandeleprys gee as jy bestuurspan moet fokus op operasionele dinge nie, maar 'n datapatroon ontwikkel oor die laaste 6 tot 7 weke. Wat homself doelbewus en kunsmatig die hele tyd herhaal, wat ons nie kan ignoreer nie. Dit is dat ons aandeelprys doelbewus afgedruk word elke middag. En jy weet, daar is koopinstruksies vir 10 aandele teen 40 of 50% onder die prys. En soos ek sê, dit herhaal homself. En dit gebeur elke keer in 'n vasgestelde patroon. So iemand is definitief besig om doelbewus en kunsmatig die aandeelprys af te druk. En jy weet, ons beskou dit as prysmanipulasie en dit is natuurlik 'n kriminele oortreding, want wat nou gebeur is, jy weet, aandeelhouers, jy weet, die aandeelprys is ook 'n bate en ons moet hom beskerm. Maar jy weet, aandeelhouers eweskielik, dit lyk of daar 'n paniek dan ontwikkel en dan verkoop die aandeelhouers sonder dat daar enigiets fout is met die maatskappy of markkondisies is wat kan veroorsaak dat mense sal verkoop. Dan verkoop hulle teen 'n lae prys en hierdie ouens skep dan weer daai aandeleprys, daai aandele op en so maak hulle dan 'n wins wat hulle eintlik nie geregtig is op nie.
Ja, ek kyk nou na die aandele grafiek. Copper 360 is in April verlede jaar genoteer teen R5 'n aandeel. Dit het so 'n bokspring gemaak tot by R15 en toe teruggekom na rondom 5 en sywaarts beweeg. Maar die afgelope maand is die aandeelprys omtrent 18% af en die afgelope 7 verhandelingsdae 9%. So daar is regtig 'n bewegings. Het julle enige idee wie agter hierdie transaksie sit?
Man, nee, want jy weet, meeste van hierdie verhandelings vind plaas in 'n genomineerde rekening, so jy kan nie sien wie dit verhandel nie, en dit is juist hoekom ons nou na die JSE toe gegaan het, en die finansiële instellings om, want hulle het die inligting om hulle te vra, ons dink hier is prysmanipulasie, en ons wil agterkom wie sit potensieel agter dit, hulle sal dan daarna kyk, en dan kan hulle, weet, hulle die nodige vermoë, om dan agter daai rekeninge te bepaal, wie is dit wat met dit besig is, en dan natuurlik, jy weet, as ons dit weet, dan kan ons nou besluit wat ons verder gaan doen. Maar jy weet, dit is stoute kinders en as ons hulle vang, gaan ons hulle bak slaag gee.
Ja, kyk, net om te verduidelik, die aandeelprys op die oomblik is R2.60. En as mens nou, soos jy gesê het, iemand net 40 aandele sou koop, dan kos dit basies R100. Die transaksiekoste van daai aandele transaksie sal seker R250 beloop. So die waarde van die transaksie is minder as die koste wat dit neem om te doen. Maar as die prys byvoorbeeld dan daal, dan sal die hele maatskappy se waarde daal, want daar is net een aandeelprys. Is dit tipies maar wat gebeur het? Aantal aandele wat verhandel het en dan beweeg dit sommer wesentlik die pryse?
Ja, absoluut. En dit gebeur elke keer in die middag en op 'n vasgestelde patroon. Jy weet, ons sien 'n definitiewe patroon. As ek sê, ons hou nie die aandeelprys elke dag dop nie, maar dit het so doelbewus, so op die lopend geraak, dat ons dit nie kan ignoreer nie. Jy weet, en ons aandeelhouers het ook gevra, wat gaan aan? Die koperprys is op, julle resultate lyk goed. Jy weet, ons weet ook, ons is 'n klein aandeel en ons al die baie aandele nie, so ou moet ook bewus daarvan. Maar hierdie is 'n patroon wat ons elke dag sien na vir 6 weke en dit maak nie sin nie, jy weet, dit maak net glad nie sin nie.
Ja, jy het ook in maart aangekondig dat jy 'n baie belovende koperneerslag gevind het en mens sal verwag dat die aandeleprys baie positief daarop sou reageer.
Ja, en weet jy, die aandeleprys het positief, al die nuus uitkom in die oggend en so aan, en mens kan daar is mense wat, jy weet, wat koop en dan verkoop hulle, hulle vat maar 'n wins. Maar soos ek sê, die patroon in die waarop is dit, die ding wat snaaks is, is die klein kwantiteit, jy weet, baie keer is daar net 10 of 100 of 40 aandele wat die prys was R2.60 en word het gedoen teen R2.40, R2.30, R2.10 en dan begin daar, dit lyk baie keer of daar 'n diepe van 'n paniek dan is onder die aandeelhouers en dan druk hulle af in die oggend en koop die ouens weer op. So, jy weet, ons moet dit ondersoek en ons moet daarna kyk, want as daar, jy weet, ouens is wat kunsmatig en doelbewus die aandeelprys afdruk, dan moet ons dit natuurlik, ons moet ons aandeelhouers beskerm en dit stop.
Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Nelson, hy is die uitvoerende hoof van Copper 360. Amelia, jy is ook 'n aandelemakelaar, so jy het seker al hierdie tipe van grappies gesien.
Baie kere al, right. Ja, ek dink Jan is waarskynlik reg, daar is iemand wat rondspeel met die aandeelprys, soos jy genoem het oor die verhandelingskoste. Klein transaksies is duur oor die algemeen. En onthou, jy beïnvloed geweldig baie data as jy die aandeelprys net maar heel wat laer druk of heel wat op. Nou, dit kan al twee kante toe gaan, want dit beïnvloed tegniese analise van baie spelers in die mark en baie rolspelers. Maar daar is natuurlik een of ander iemand wat vir hulle eie verrede.
Hoekom is dit onwettig? Hoekom?
Jy mag dit nie doen nie. Ek was al een keer by die FSCA, moes ek namens 'n kliënt gaan getuig oor spesifiek so tipe insident, waar 'n aandeelprys ook dramaties geval het en 'n kliënt van my het 'n aanbod ingesit en aandele gekoop, maar 'n klein hoeveelheid teen 'n heel wat verskillende prys. Ek kan nou nie meer eers onthou of dit op of af was nie. En ek het toe voor die FVCA verskyn, hulle het my opgekommandeer en ek moes by my kliënt uitvind presies hoekom het hy daai transaksie gedoen. Hoekom het hy so gekoop en verkoop? En ek moes toe daar gaan getuig namens my kliënt oor wat was die omstandighede van daardie spesifieke transaksie. So ek dink dit is al moeilik vir 'n aandelemakelaar wees om te kom getuig dat 'n kliënt sê net maar 10 keer dit gedoen het. Jy weet, jy gaan dit miskien so wegkom as hy dit 1 of 2 keer gedoen het. Maar die FSCA, neem ek aan, sal hulle werk doen en sal ondersoek instel, want agter elke liewe transaksie is daar 'n persoon of 'n entiteit, en agter die entiteit is ook 'n persoon, so hulle gaan definitief tot op die been van die ding kan gaan en presies uitvind wie dit gedoen het. En weet, daar's verskillende belange groepe wat dinge doen vir redes wat 'n mens nie altyd kan verklaar nie, waarskynlik tot finansiële voordeel op een of ander manier vir hulle self. So ja, ek dink is baie moontlik dat so iets kan gebeur, veral as Jan nou sê dat hulle dit in klein hoeveelhede die transaksies doen, dan is dit baie waarskynlik dat dit manipulasie is.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Capitec het in sy pas afgelope boekjaar sy kliëntebasis met 10% tot 22,2 miljoen mense opgestoot. Nou, dit is basies 1/3 van die bevolking en daarby sluit daar nog steeds 170.000 nuwe kliënte by Capitec aan elke maand. En die bank is die grootste bank in terme van die aantal kliënte wat hulle het. Dit blyk uit die groep se jongste resultate. En die resultate wys ook dat die wesensverdienste met 16% tot R10.6 miljard gestyg het. Die direksie het 'n slotdividend van R33.45 per aandeel verklaar en dit stoot die totale dividend vir die jaar tot R48.75 per aandeel op. Gerry Fourie is die uitvoerende hoof. Gerry, baie welkom by die program. Julle winste het gegroei met 16%, julle kliëntebasis met 10%. Banke se winsgewendheid is gewoonlik gekoppel aan die veerkragtigheid van 'n ekonomie. As dit goed gaan met 'n land se ekonomie, doen die banke goed, en as dit sleg gaan in die ekonomie, doen banke nie so goed nie. Maar hierdie resultate is uitstekend gegee die ekonomiese posisie waarin ons is. Hoekom lyk dit of die ander groot banke in Suid-Afrika dalk meer gekoppel is aan die ekonomie as wat julle is?
Ja, ek dink die groot verskil, ons het so 3-4 jaar terug het ons besluit om te diversifiseer en baie meer staat te maak op ander inkomste. 60% van ons inkomste was altyd krediet gewees, en as ons nou gaan kyk, is 28% van ons inkomste is krediet gedrewe, so 72% is ander inkomste, en dit is wat jy eintlik sien in die resultate. As jy gaan kyk na ons transaksie inkomste, het gegroei met 29%, dit kom terug na Capitec Connect, wat ons mobiele dienste platform is, Capitec Pay, wat betalings online aankope vergemaklik en baie veiliger maak, en dan ons waarde toegevoegde produkte het baie sterk gegroei. So as jy net na daai produkte alleen kyk, het hulle 'n biljoen rand bygedra tot ons netto wins. Ons het nou net Besigheidsbank hergeposisioneer en verander na Capitec Besigheidsbank, en ons is baie opgewonde oor daai proposisie. Ons het ook hulle transaksiekoste gesny na presies dieselfde as wat ons doen in die retailbank. So ek dink dit is ongehoord dat besigheidsbanke presies dieselfde betaal as wat 'n retail kliënt betaal. En dan is ons versekeringsbesigheid wat ons besig is om te bou en te groei. So die resultate is 'n funksie van diversifikasie en seker te maak ons het meer as een inkomste stroom wat vir jou daai resultate gee.
Baie mense sal kyk na die inkomste van 'n bank, want daar's 'n persepsie daaraan het twee. Die ene is die bank leen vir jou geld en jy betaal rente, en die ander en is kostes op die produkte wat jy gebruik, maar dit klink vir my die kostes is eintlik nie die groot kwessie nie, dit is ander produkte wat jy byvoeg buite die tradisionele bankmandaat.
100%. Ek dink nie aan die ander ding wat jy sien is 'n skaal. Ons het 5 jaar terug 12 miljoen kliënte gehad. Nou het ons 22. Jy het 10 miljoen kliënte wat meer transaksies doen. Jou kostebasis of jou vaste koste is nog steeds dieselfde, maar jy het baie meer deursit vermoë op dit. En jy weet, as jy gaan kyk, elektroniese betaling by ons kos R1, en dit is R1 vir die laaste 5 jaar. En dit is net as gevolg van die volume groei wat ons doen. As ons kyk na die app, het oor die 1.2 biljoen transaksies gedoen het jaar. So is daai transaksies wat ons help om ander inkomste strome te kry.
Kom ons gesels oor daai 22 miljoen mense. Weet julle hoeveel mense net Capitec rekeninge het en nie dalk 'n rekening by 'n ander bank ook nie?
Nee, dit is baie moeilik om te bepaal. Wat ons meet is om te kyk watter kliënte bank by ons, en 7.8 miljoen van daai kliënte bank by ons. Hulle salarisse kom in by ons, en hulle het debiet orders wat afgaan, en hulle het digitale transaksies wat hulle doen. Dit is op 13%. Dan ons spaarkliënte wat 'n vaste termyn het, is so 8.5 miljoen kliënte. Ons kredietkliënte is maar net 1.4 miljoen. Almal het daai persepsie dat almal leen by ons. Was net 1.4 miljoen van ons kliënte wat by ons leen. En dan ons waarde toegevoegde produkte is 9.8 miljoen kliënte wat dit gebruik het. En op Capitec Pay 4.9 miljoen kliënte wat dit gebruik het. Ons het 'n baie verskeidenheid van kliënte. Nou die een wat vir ons baie belangrik is, ons digitale kliëntebasis wat ons app gebruik, is 11.2 miljoen kliënte.
Ja, julle verwys 'n hele klomp keer na die aantal mense wat julle slimfoon toepassing gebruik. Julle doen dit baie prominent in julle amptelike resultate dokumentasie en ook in die persverklaring. Hoekom is dit so belangrik vir julle?
Ek dink dit gaan vir ons oor die posisionering. As ons gaan kyk na wat ons doen, almal vra vir ons oor takke. Ons het nog steeds 844 takke wat ons retail kliëntebasis bedien, en wat ons gedoen het in die laaste klompie jare is ons het die algemene transaksies wat 'n kliënt in 'n tak sou gedoen het, tot ons uitgehaal. Die persoon kan dit op sy app, kan hy dit self doen. En dit gee dan ons in staat dat ons konsultante kan die produkte wat ons nuut in die mark inbring, beter kan verkoop, en hulle kan regtig uitstekende kliënte diens vir daai kliënt kan lewer. En dit is vir ons belangrik. Ons sien ons diensmodel as tweerlei. Een, dat jy het takke waarvan af jy kan baie persoonlike diens gee en jou produkte kan in die mark insit. En dan om die app, wat die app vir jou doen is jy het 'n bank 24 ure 'n dag in jou sak.
Dan het laastens, ons gaan vir jare verkiesing sien en ons gaan heel moontlik verskeie koalisies daarna hê wat onsekerheid gaan meebring. Rentekoerse gaan hoog bly, daar gaan basies geen ekonomiese groei wees nie. Sake, beleggings en verbruikersvertroue is op laagtepunte. Is daar wolke met silwer randjies wat jy raak sien wat nie so algemeen op die oomblik ervaar word nie?
Ek kyk maar net bietjie terug na verlede jaar. As ons gaan kyk na verlede jaar, in die begin het die Oekraïne-Rusland oorlog gebeur en dit het die hele wêreld deurmekaar gemaak. Toe het jy die internasionaal amper resessie gehad met Amerika wat inflasie gehad het, Europa wat inflasie gehad het, rentekoerse wat hoog gehad het. Ons was verlede jaar, as jy gaan kyk na load shedding, was ons op 'n fase 6. Ek persoonlik dink verlede jaar was baie meer, noem dit maar rower en meer onstabiel as hierdie jaar. Hierdie jaar het jy baie meer stabiliteit oor see. Jy het baie meer stabiliteit by ons. Voedselinflasie het afgekom van 'n hoogtepunt van 14% na 5.1%. Algemene inflasie is by 5%. Dit was verlede jaar by 10%. Ek dink die vraag is wanneer gaan rentekoerse afkom. Ons skat dit gaan later hierdie jaar wees. Die ekonomie is nie in 'n gesonde posisie nie. Dis nie wat ek wil sê nie. Ek dink net is net meer stabiel as wat dit verlede jaar was. Daar is sekere gedeeltes wat wys daar's 'n green shoots. As ek gaan kyk na die toeristebedryf, oorsee se mense wat Suid-Afrika besoek het, daar's seker plekke wat verskrikkelijk goed gedoen het in daai partikele kant. As ons gaan kyk na die verkiesings, ek dink dit gaan 'n baie onsekere tyd wees. Wat ook al die uitslag gaan wees, ons gaan eers 'n maand en 'n half vat om regtig te ondervind wie gaan die land beheer en hoe dit van daar af gaan wees. Ek dink dit ook gaan nogal krities wees om te sien wie die verskillende provinsies gaan beheer. Wie gaan die Wes-Kaap beheer, wie gaan KwaZulu-Natal beheer, wie gaan Gauteng beheer. So ja, ek dink dit gaan onsekerheid wees, maar wêreldwyd is al onsekerheid oor verkiesings. So mense moet dit net bestuur.
Gerry, baie dankie vir jou tyd. Dit was Gerry Fourie, hy is Capitec se uitvoerende hoof. Amelia, die aandeleprys vandag amper 8% hoër en dit is amper hier op 'n nuwe rekord hoogtepunt, maar 16% winsgroei tot meer as 10 miljard rand. Dit is 'n goeie vertoning.
Ja, dit was 'n reuse verrassing. Ek kon nie glo dat ek die syfers sien nie. Alle netto transaksie fooi inkomste is op met 29% reik. Dit is wonderlike resultate. Begrafnis en kredietversekering produkte verkope op met 18%. Regtig baie baie goed. Ek moet sê elke keer is daar vraagtekens nadat hulle so 'n goeie stel resultate uitreik wat gewoonlik die geval is, altyd goeie resultate. Dan is daar vraagtekens en oor groot kompetisie in die mark, 'n redelike volwasse mark. Die aandeel is nie goedkoop nie. Hy verhandel op 'n prys vir dienste veelvoud van 24 en as jy hom koop kry maar 'n dividend van 2.5. Nou as jy dit bietjie vergelyk met van die ander banke, 'n baie goeie kwaliteit bank soos First Rand se prys vir dienste is op 9, wat baie goedkoop is, maar versus Capitec se 24 en First Rand kan jy op 'n dividend van 6.48 koop. So daar is maar vraagtekens oor die skuld. Hulle slegte skuld het ook redelik baie gestyg en daar's ook 'n daar's 'n 14% stygging in voorsienings vir slegte skuld. So daar's van die analiste wat maar heeltyd vra oor die toestand van hulle skuld. Ja, jy weet die rentekoerse is baie hoog, hulle het ongesekureerde lenings, persoonlike lenings teen baie hoë rentekoerse.
Ja, jy het nou hierna First Rand verwys, die aandeelprys van First Rand die afgelope jaar 2,8% af.
Ja.
Capitec se aandeelprys is nou het ek hom hier verloor, ek gaan hom nou vir jou gee. Die Capitec se aandeelprys die afgelope jaar 23% op.
Ja, so, ja nee, ek is baie bewus van al die goed, Ryk, dis baie, ek moet sê, Capitec, dis hoekom ek vir jou sê, dis verstommend, ondanks die hoë waardasie vlakke hou hy aan om so te presteer en vandag se stygging, weer eens, ek dink die mark het verwag dat die hoë rentekoerse en hulle slegte skuld, weet aan dat slegte skuld miskien 'n groter impak op hulle kan hê, omdat hulle meer blootgestel is van die ander banke aan ongesekureerde lenings.
Maar hy het gesê, dis net meer as, ek kan nou nie die precieze getal onthou nie, maar dis nie so baie mense wat krediet by hulle het nie, dis eintlik die minderheid. So, ons gaan met kyk, ek dink oor 6 maande kan ons weer kyk.
Ja, in die tempo wat hulle nuwe kliënte kry, ek bedoel, soos ek sien op hulle die bank app kry 180.000 kliënte per maand by. Ja, dit is, die syfers is net astronomies en dit is natuurlijk weer eens een nommer ding, soos wat ons vroeger gepraat het oor Tencent, jy weet, hulle het baie groot hoeveelhede mense wat by hulle nou bank en besigheid doen en dis waar hy fooi inkomste, daai transaksionele inkomste ook baie voordelig is.
As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter as die Courier Guy nie. Toonbank tot toonbank aflewering vanaf enige van hulle 200 kiosks landwyd begin by net R65 met verpakking en BTW ingesluit. En dan is daar hulle 1200 Pido sluitkassies waar aflewering by net R50 begin vir sluitkas tot sluitkas aflewering. Jy kan alles op die Pido toepassing doen. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met Suid-Afrika se nommer 1, The Courier Guy. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die nasionale vervolgingsgesag het verlede week sy lang verwagte koöperatiewe alternatiewe resolusiedirektief bekend gemaak. Nou dit is 'n mondvol, maar dis bloot 'n meganisme waardeur maatskappye wat by korrupsie of ander misdrywe betrokke was, oop kaarte met vervolgingsowerhede kan speel en hopelik kan hulle kriminele vervolging vermy. Nou die vervolgingsowerhede kan egter die inligting gebruik om sekere individue te vervolg. Nou die direktief is basies 'n gids wat die reëls van so 'n interaksie uiteensit tussen die owerhede en die maatskappye en die doel daarvan is om sake vinniger af te handel as om 'n lang uitgerekte regsproses te volg. Amor Burger-Schmidt is van Werkmans, sy is hoof van regulatoriese sake daar. Amor, welkom by die program. Dis amper ironies dat die afkorting van hierdie direktief CADR is of CADR. Maar dit daar gelaat, geef ons 'n bietjie agtergrond en konteks van hierdie direktief.
Nancy Ryk en Nancy aan jou luisteraars, ek dink dit is 'n baie belangrike oomblik en 'n interessante oomblik vir waar ons onsself bevind met korrupsie. En ek dink ook die grys lys waarop ons land ons ongelukkig bevind en al hierdie goed moet saam gesien word op die radar as ons hieroor wil praat, maar in 'n netedop is hierdie alternatiewe resolusiedirektief daarop gemik om die las op die kriminele howe te verlig en voorsiening daarvoor te maak dat maatskappye spesifiek, en ek lê klem op maatskappye, die vervolgingsgesag kan nader en sê, maar ons het nou massiewe korrupsie of omkopery ontdek en derhalwe wil ons dan die feite aan julle bekend maak en in die proses terugbetaal die geld wat ons gemaak het en die winste wat ons gemaak het as 'n maatskappy uit hierdie korrupte aktiwiteite of omkopery wat plaasgevind het, en ons sal ook dan aan die, as 'n maatskappy, aan die vervolgingsgeslag al die inligting gee rondom die direkteure of die individue wat betrokke was by hierdie aangeleentheid. So dit skep 'n hele situasie aan die einde van die dag wat ons buite die kriminele howe 'n baie vinnige oplossing kan kry tot misdade. En ek dink wat belangrik is, Ryk, net om dit gou te sê, is dat hierdie ding baie belangrik inspeel in terme van die internasionale vervolgingsgesagte waarna ons kyk en in vele jurisdiksies. En ons moet seker sê dankie dat daar onder andere in Amerika sulke sterk wetgewing is teen korrupsie en dan nou entiteite oor verskeie lande sodoende aanspreeklik kan hou.
Hoe sal hierdie meganisme in die praktyk werk?
In die praktyk beteken dit, en die riglyn maak ook daarvoor voorsiening, dat 'n organisasie dan nou die nasionale vervolgingsgesag sal nader met 'n hele, kan ons noem 'n brief, wat hulle sal bymekaar sit en eintlik al die skuldige aspekte, die misdaad toe te stel, bloot lê in al sy detail en elemente wat daaraan voorgelê word. En as dit dan, dit gaan dan nou na die vervolgingsgesag toe, wat inderdaad dan die aanklaer daarna sal kyk en oorweeg, maar val dit binne die kriteria? En as ons kyk na die kriteria, kyk ons spesifiek na die voorkoming en bestryding van korrupte bedrywighede wetgewing, en ons kyk spesifiek na die voorkoming van georganiseerde misdaad wetgewing. So sodra dit in hierdie definisies en die omvang van hierdie wetgewing val, kyk ons na wat kon ons dan in plek stel ten einde die skade wat die ekonomie gelei het as gevolg van hierdie korrupte bedrywighede te bekom of dan nou terugbetaal te kry en ten einde die verliese voorop te maak en daarmee saam ook dan nou 'n versterkte fokus te hê op die maatskappy met betrekking tot 'n nakomingsprogram waarin hulle dan nou duidelik 'n kultuur, hulle DNA aanspreek ten einde korrupte aktiwiteite vermy.
In 30 sekondes gaan dit nie beteken dat korrupte mense gaan wegkom nie.
Ryk? Nee, want die direktief maak duidelik daarvoor voorsiening dat dit nie enigszins aanspreek individue nie. So ek dink die korrupte individue kan maklik dink dit gee vir hulle uit, maar hier word dan van 'n maatskappy verwag om al die feite op die tafel te lê, dan alleenlik kwalifiseer die maatskappy vir hierdie program of in terme van die direktief en hy moet dan die inligting voorlê en vir die vervolgingsgesag ten einde dan nou die individu te kan vervolg, krimineel te kan vervolg.
Amor, baie dankie, dit was Amor Burger-Schmidt, sy is van Werkmans.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Een van die onderwerpe wat op RSC geldsaake die meeste reaksie kry is buitelandse beleggings, want enige gediversifiseerde portefeulje het blootstelling aan buitelandse bates. Jac de Wet is op die lyn, hy is van PSG Wealth Somerset West. Jac, baie welkom by die program. Daar is verskeie maniere om in die buiteland te belê en een van hulle is buitelandse uitkeerpolisse. Wat behels hierdie polisse en wie moet dit as 'n beleggingsopsie oorweeg?
Ryk, ja, in jou inleiding het jy nou genoem dat buitelandse beleggings 'n onderwerp is wat baie aanhang geniet en ek het in 'n onlangse nota wat jy geskryf het ook gelees dat ek dink onlangs een van die groot onderwerpe was waarop lesers geklik het en dit wys net vir my dat daar 'n groeiende behoefte vir belastingdoeltreffende buitelandse beleggings behoort te wees, want dis een ding om in die buiteland te belê, maar 'n groot uitdaging is om dit belastingdoeltreffend te doen onder andere. En 'n buitelandse uitkeerpolisstruktuur is juis daar om dit aan te spreek. En so 'n buitelandse uitkeerpolisstruktuur is 'n beleggingsgekoppelde langtermynproduk wat geskik is vir beleggers wat hulle portefeulje oor ekonomie en streke buite Suid-Afrika wil diversifiseer, soos wat jy reeds genoem het, maar ook wat 'n marginale belastingkoers van meer as 30% het en 'n produk benodig wat belastingdoeltreffendheid het en wat ook boedelbelastingvoordele bied. So wanneer ons kliënte adviseer om in die buiteland te belê, soek ons dikwels 'n produk wat gestruktureer is met maksimum buigsaamheid in gedagte en wat natuurlik ook daarop gemik is om beleggers te bemagtig om toegang tot internasionale markte te verkry en daai geleenthede te benut terwyl dit meer dingende pryse bied. En ook wat vir kliënte dikwels belangrik is, is hulle wil graag met bekende kliëntediens in 'n plaaslike span probleme mee te doen hê.
So hoe werk dit? Wat is die belangrikste kenmerke van so 'n buitelandse uitkeerpolisstruktuur?
Daar is heel wat kenmerke, maar ek dink as ou fokus op die drie belangrikstes, ek nou genoem belastingdoeltreffendheid en boedelbeplanning, en natuurlik ook beskerming teen krediteure. So kom ons kyk eerste na belastingdoeltreffendheid. Die effektiewe kapitaalwinsbelastingkoers vir 'n individu wat in 'n uitkeerpolis belê, is vasgestel op 12%. Dis nou die kapitaalwinsinsluitingskoers van 40%, belas teen 'n vaste koers van 30% in die produk, gee jou die 12%. En dis in vergelyking met 'n maksimum effektiewe belastingkoers van 18% vir 'n belastingbetaler wat nou kapitaalwinste het of gegenereer het in 'n basiese effekte trust belegging of aandele portefeulje. Dis nou kapitaalwins insluitingskoers van 40%, belas teen die maksimum koers van 45%. Dit gee vir jou die 18. So as jy in die buitelandse uitkeerpolisstruktuur belê, kan jy 'n belastingbesparing noodwendig van 6% geniet. En die produk word juis belastingdoeltreffend wanneer 'n individuele belegger se belastingkoers dan hoër as hierdie 30% is. En die berekening, aftrekking en die betaling van die belasting word gedoen deur die maatskappy wat die produk aanbied. En as ons dan kyk na boedelbeplanningsvoordele, buitelandse uitkeerpolisse bied vele boedelbeplanningsvoordele ook wat voorsiening maak vir kontinuïteit en oordrag van welvaart by die dood van die belegger. En geen buitelandse testament is nodig nie en dit kan gewoonlik ook nogal 'n kopseer veroorsaak as 'n ou direk in die buiteland belê in byvoorbeeld 'n aandeleportefeulje en goed soos CITES-belasting en grant of probate en daai goed tree in werking. So as begunstigdes aangewys word deur die planhouer sal daar geen vertraging wees by die boedel om dit af te handel nie, aangesien die belegging onmiddellik uitbetaal of oorgedra kan word na hierdie begunstigdes toe. Waar begunstigdes aangestel word, is al geen eksekuteursfooie van toepassing nie en op groter bedrag kan dit 'n noemenswaardige verskil maak by die dood van 'n belegger. Alhoewel die belegging steeds deel vorm van die bestorwe boedel, onderhewig aan sekere vrystellings, maar intussen sal kapitaalwinsbelasting slegs geaktiveer word wanneer die belegging uitbetaal word en nie noodwendig wanneer 'n begunstigde eienaarskap van die belegging neem nie. En dan as die belegger 'n natuurlike persoon is en 'n versekerde lewe aangewys word op die polis, sal die totale waarde van die belegging teen krediteure beskerm word.
Maar daar's 'n persepsie dat polisse baie ingewikkeld is en aan baie regulasies onderhewig is. Daar's ook persepsies dat dit baie duur is, die kostes is hoog en ook dat likwiditeit 'n probleem kan wees as die geld onttrek moet word. Is dit die geval?
Right, is waar. Daar's natuurlik met elke belegging en elke struktuur is daar 'n klomp oorwegings waarna nou aandag moet skenk. En dan beveel ek altyd aan dat goeie advies ingewin word wanneer beleggers oorweeg om geld te belê, veral in die buiteland. Buitelandse beleggings is nie net eenvoudig vat my geld, sit dit in dollar en belê in die buiteland. Dit is van kardinale belang om dit reg te struktureer en die regte strukture en produkte op die been te bring. So, ons het 'n gesels vir die beperkingstydperk van 5 jaar waaraan uitkeerpolisse onderhewig is. Ek gaan nie weer daaroor uitbrei nie, maar uitkeerpolisse strukture word deesdae gestruktureer as 'n enkele plan wat uit verskeie onderliggende polisse bestaan om die vraag oor likwiditeit wat meer likwiditeit moontlik maak as om in 'n enkele polis te belê. So sekere produkverskaffers bied tot 'n uitkeerpolisse struktuur aan wat op sy beurt weer uit 100 onderliggende polisse bestaan. So beleggers kan dus 100 keer uit die uitkeerpolis onttrek en ook byvoegings maak wat likwiditeit en buigsaamheid ondersteun. Dit is kompleks, daar's verskeie reëls, beperkings, wetgewing, maar ek dink die argaïse uitkeerpolisse strukture, dis iets van die verlede. Dit bestaan nog, maar beleggers moet baie versigtig wees. Daarop let, daar is heelwat nuwe moderne uitkeerpolisse strukture wat regtig waar goed saamgestel word wat baie voordele bied, maar daar het jy professionele hulp nodig om daai strukture te gaan uitsoek en dit te gebruik.
Dankie, Jacques. Dit was Jacques de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth in Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Haffenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za. Dis jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpas plan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Dis dinsdag aand en ons gesels oor landbou sake in die laaste segment en die konsultasiegroep Agri Consult het pas sy tweede agri-ekonomiese barometer bekendgestel en dit is 'n nuwe kwartaallikse indeks wat die sienings van landbouekonome in die landpeil oor wat hulle dink oor die volgende 12 maande in die kommersiële landbousektor gaan gebeur. Dr. Johan Willemse is op die lyn, hy is van Agri Consult. Johan, baie welkom by die program. Hoe stel jy die indeks saam en wat is dit veronderstel om te meet?
Goeienaand, Rik. Ja, soos ek sê, dit is werkende landbouekonome in die kommersiële landbousektor en dit is gebaseer op 'n FSA, Missouri Universiteit, dieselfde om sentiment vorentoe te bekyk en ons meer hoofsaaklik vooruitsigte vir winsgewendheid en skuld, waarin gaan die boere investeer of hulle gaan uitbrei en dan ook natuurlik hoe hulle gaan uitbrei en dan ook wat sien ons met kontantvloei gaan gebeur. So dit gee so 'n bietjie blik vir vorentoe wat verwag ons gaan gebeur.
En ek sien dit is nogal omvattend, meer as 100 landbouekonome word wil neem deel aan die peiling, maar ons kan nou nie deur al die aspekte gaan van hierdie indeks nie, maar kom ons gesels oor winsgewendheid en kontantvloei en skuldvlakke van boere. Wat sê die indeks daaroor?
Die vorige een was in januari maand en wat ons sien dit het redelik verswak die siening daaroor in terme van winsgewendheid wat verswak, dat grondwaardes ook bietjie onder druk kom en dat skuld gaan toeneem. So ons sien dit gebeur en dit klop natuurlik ook met wat tans in die gang is met El Niño. En ek moet ook sê die baie swak binnelandse ekonomie het ook nogal 'n effek op landbou wat ons verkoop die helfte van ons produkte binnelands. En dan wat 'n bietjie steurend is, skiesryk is dat die steurend is sleg is, daar word nie regtig nuwe investerings beplan nie. Dit het verswak van laas van Januarie maand af. Of die boere bietjie terugtrek en sê kom ons wag 'n bietjie, ons gaan nie investeer vir groei nie.
Ek sien ook die peiling identifiseer die grootste risiko's of die grootste dinge waaroor die ekonome bekommerd is. Wat is bo aan die lys?
Die grootste is die staatsbeleid wat 'n baie groot bekommernis is en eintlik die grootste bekommernis is. Dit is bietjie afgeneem van Januarie maand. Ek dink omdat ons 'n beweging sien in privatisering van infrastruktuur. En dan infrastruktuur bly ook hoog en dan die toegang tot markte opgeskuif dat daar meer bekommernis daaroor is en ek vermoed dit het te doen met die hele BRICS debakel en dat Amerika neig of taal dreig om ons uit Agoa te skop. En wat vir my interessant is, is dat dit minder is as die klimaatsrisiko. Ek dink ons het die klimaatsrisiko al redelik verdiskonteer in die boerderybedryf.
Ja, die peiling is nou maar nie die tweede ene wat julle gedoen het, so dit gaan interessant wees om 'n langtermyn tendens te identifiseer oor so 'n jaar of wat. Maar jy het nou gesê dat die peiling is gebaseer op 'n Amerikaanse soortgelyke indeks. Hoe akkuraat is daar die Missouri indeks in Amerika waarop hierdie ene nou gebaseer is?
Ek dink is redelik akkuraat, maar my ervaring is onthou dis nie statistiese een nie, dit gaan oor siening en ons meet die verandering in siening en sentiment vorentoe. So dis moeilik om die akkuraatheid te meet. Ek dink dit gee vir ons 'n aanleiding van waarheen die sentiment beweeg en wat sien ons gaan gebeur. En dit klop redelik, dis dieselfde basis as wat hulle in Amerika gebruik.
Baie interessant, ek is seker ons gaan nog gereeld in die toekoms gesels. Dit was Dr. Johan Willemse, hy is van Agri Consult en hy stel hierdie indeks of hierdie barometer saam. Maar daarmee die tyd ons ingehaal. Luisteraars is welkom om na Potgooi van vanaand se onderhoud se program te luister en dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Plesa Mklala, Pieter Botha, Henko Kreur en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.